Віталь Семашка побував у вёсцы Крупава Лідскага району. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль асуджаны на 15 сутак арышту. Баранавіцкага прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аштрафавалі на 1 050 000 рублёў. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускія ўлады вызваліць журналіста Аляксандра Звішкова. Аляксандр Лукашэнка, прадстаўляючы новага кіраўніка Генеральнай пракуратуры Рыгора Васілевіча, выступіў з крытыкай працы гэтага ведамства. Амерыканскі часопіс «Парэйд» парад занёс Аляксандра Лукашэнку ў спіс 20 найгоршых дыктатараў у свеце. Лукашэнка займае ў рэйтынгу 16 месца. Фідэль Кастра заявіў, што адмаўляецца ад пасады старшыні дзяржаўнай рады Рэспублікі Куба. Кастра прыйшоў да ўлады на Кубе ў 1959 годзе. А зараз на нашых хвалях перадача «Беларуская замежжа». Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш здзіўляе і закранае? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларусь – еўрапейская краіна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Еўропы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнееўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэма культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць, як гэтак званы зваротны шок, пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Паводле навукоўцаў, для бальшыні людзей непазбежны канфлікт розных культураў на ўзроўні індывідуальнай свядомасці пры першым наведаванні іншай краіны. Кожны выпадак, вядома, свае асаблівы. Але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я папрасіла беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для бальшыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9 год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплём выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну, амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадаў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурны шок, ну, па-першае, мова. Шок, можа, таму, што чалавек не мог на роднай мове свабодна гаварыць і не ведаў чужой. І ад гэтага, можа, ўсе такія праблемы. Па-другое, ну, ўсё асяроддзе, можа, ўсё новае. Потым шок, можа, гэта колькасць, не знаю, тавараў зараз і ў Беларусі ўжо такое з'явілася. А вось тых, хто раней прыязджаў, усё гэта неяк так ціснула на чалавека.
І шмат яшчэ розных рэчаў, кажа Алена, якія, можа, і выглядаюць дробязямі. Але я б дадала, усе разам гэтыя дробязі складаюцца часам у сур'ёзную прычыну дыскамфорту, напружанасці. А вось, да прыкладу, што яшчэ адзначыла Алена.
Просто адзенне, можа, паводзіны людзі. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя. Ну, хаця, можа, і паўсюль так, да чужых, так? І вось гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот, ведаю, з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці заўсёды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словам, многа такіх, можа, дробязей.
І пра свой уласны досвед Алена распавяла.
Усе мае калегі немцы, так? А я одна белоруская сярод іх, і мне было вельмі цяжка, вельмі цяжка просто себе нік паказаць, даказаць, што я таксама магу гэта, але я ўвесь час працавала з людзьмі і ведаю, што я магу гэта, так, але вось мова і гэтак далей, гэта, канешне, выкладанне мовы, гэта справа прафесійная, таму я завочна скончыла яшчэ інстытут, гёта-інстытут, і ў мяне ёсць дыплом, што я магу выкладаць. А калі ты прыехаў за мяжы, ты чужы, гэта зразумела, што да цябе ўсе прыглядаюцца, які ты чалавек, што ты можаш. Зараз я адчуваю сябе ўжо добра, можна сказаць. Я люблю людзей, якія прыходзяць да нас вучыцца. Я думаю, што яны добра да мяне таксама ставяцца.
Ну, а добрае веданне мясцовай мовы ці нават моваў – гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі і многа жанчын, канешне, якія выходзяць замуж. Ну, не ведаюць, усе выходзяць пасля, можа, 4-5 гадоў знаёмства, як я, і па каханню. Самае галоўнае гэта ведаць мову. Гэта самае галоўнае у любой краіне. І калі ёсць магчымасць, то лепш за ўсё, канешне, ўжо пачынаць падрыхтоўку ў Беларусі. Канешне, быць адкрытым, можа, для новых знаёмстваў, быць вельмі уважлівымі, старацца, можа, спасцігнуць душу і ментальнасць гаспадароў гэтай краіны, бо часам такі культурны шок атрымоўваюць людзі, якія прыязджаюць сюды. Парада вучыць сапраўды мову, вучыць мову, прыглядацца да людзей, вельмі можа адумаць, якая мая мэта, чаго я еду туды, чаго я хачу, і пераймаць усё лепшае, што ёсць. І самае галоўнае, канешне, захоўваць сваю індывідуальнасць і захоўваць сваю мову. Трэба быць вельмі уважлівым, адным словам, берагчы сваю душу і ведаць, куды звярнуцца, калі ўзнікнуць нейкія праблемы.
Што ў беларусаў выклікае культурны шок на захадзе? Гэта тэма перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Многіх беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Пра гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з Гародні.
Меня настолькі гэта здзівіла, маленькая, невялікая па тэрыторыі і па колькасці насельніцтва нацыя, і наколькі яны ўмеюць берагчы. І гэта не толькі быў шок, напрыклад, такі і ўплыў толькі ў першыя гады, як я прыехала ў Вільню. Але і пазней, я ж была 13 студзеня ў 91 годзе. Я помню, стаяла і плакала. Я плакала добрай зайздрасці, колькі людзі спявалі песень на літоўскай мове. З якім імпэтам гэта ўсё прымалі, колькі прыязджала людзей, як ім балела душа, як яны на ўсё гэта глядзелі, як гэта ўспрымалася ўсёй нацыі. У такіх выпадках, калі ядна не адзінае, тады з натоў ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, 10-ю частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа, і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
У Галіны шмат прыкладаў свайго станоўчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. Яна кажа, што хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам, свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год.
Калі я прыехаў за мяжу, мне паразіла тое, што людзі вельмі мінікультурныя ў грамадскіх такіх асяродках, на вуліцах. Яны не глядзяць на тое, што накідаюць на тротуар, там, дзе ходзяць самі, паперкі. Для іх толькі існуе свая хата і больш нічога. У жылых дамах нема дзіцячых прыладаў, як, напрыклад, у нас там пісочніцы, горкі, ці яшчэ штосьці для дзяцей. Тут няма такога. Дзеці займаюцца сваім, дарослыя сваім. Гэта вельмі для мяне шок быў. Пачатку я не заўважаў на гэта, а зараз заўважаю, што дзецям негде даже пагуляць. Что дети сидят засюды, когда уходу у подъезда. Такое у нас было, конечно, на початку 90-х. А тут это звучайная ситуация, что дети сидят, курят, пьют и все остальное. И что до их внимания никому уваги. И больше молодшие дети, я их совсем не бачу на улице. Им негде просто гулять.
Не, вядома, не все в Италии кепска ды не подобается. Я просто запыталася ў Віталя пра культурны шок менавіта. Ці было нешта, што ўразіла яго? І гэта былі вось такія адмоўныя ўражанні. Віталь з Менску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў. Ён паехаў вучыцца ў Рым.
Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. Я ведаю, што я тут не застануся на заўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі ўніверсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна распавяла, што таксама сваю будучыню звязвае з Беларусю, але ў яе іншы досвед.
Мабыць, такого культурнага шоку ў мяне не было. Я не ведаю, я просто не памятаю. Я не памятаю, каб мяне штосьці вот это здзіўляло. Мне для мяне это настолькі было натуральна. Можа быць, з-за таго, што я сапраўды была шмат за мяжой і пачала ездзіць яшчэ дзіцем, я неяк так інтэгравалася без якіх-небудзь складанасцяў.
Праца Вольгі звязаная з Беларуссю. Яна ачольвае брусэльскі офіс за дэмакратычную Беларусь. А ў Бельгіі жыве 7 гадоў.
Я неяк вельмі натуральна ў гэта ўсё ўлілася, і ў мяне наадварот больш праблема культурнага шоку, калі я вяртаюся на Беларусь. І я ўвесь час езджу ў Менск, езджу, зразумела, і па краіне. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка, вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта, напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарце. Плюс, я павінна яшчэ сказаць, вельмі змяніўся погляд, мабыць, на беларускіх мужчын у мяне таксама. Пасля тых год, што я правяла тут. У сэнсе, што я зразумела, мабыць, што нашы мужчыны ў меншай ступені паважаюць жанчыну. Павага да жанчыны і ў прафесійным плане, і ўвогуле да жанчыны, як жанчыны, тут нашмат вышэйшая. Павага таксама ў персанальных адносінах. Тут ты адчуваеш сябе паўнацэнным чалавекам.
Маладыя беларусы, якія вучацца за мяжой, ужо расказвалі пра падобнае адчуванне зваротнага культурнага шоку. У тым ліку ў перадачах «Беларуская замежжа». Але менавіта вось, дзякуючы гэтаму замежнаму досведу беларускай моладзі, ёсць надзея на змены да лепшага ў Беларусі, кажа Вольга.
Разглядаю это толькі як пазітыўны момант, што столькі выязджае моладзі, таму што я маю кантакты шмат з кім з нашых маладых у розных краінах, шмат з хто з іх вернецца. І вернецца сапраўды з вельмі цэнным для Беларусі багажом. І мне падаецца, што яны сапраўды ўнясуць вялікі ўклад у ператварэнні нашага грамадства.
Гэтак мяркуе Вольга Стужынская з Бельгіі. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача Таццяны Поклад «Беларуская замежжа». А зараз Валянцін Жданко пра лісты і тэмы, якія ён абраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юрскага раёну. Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».